Ακαριότατη, ιερότατη και θεοφιλέστατη Άγιοι Αδελφοί και ευλογημένα τέκνα της Εκκλησίας.
А когда достигается это единство в Духе Святом, когда мы пребываем в союзе мира.
Да в овой земле завлада мир, слога юга между народами.
А я говорю Христову, одному ему познаю Сына Божьего и полазе за ним, оставив Христове.
Речь. Pastira.
Pomaže Bog, poštovani slušalci, dobrodošli u novo izdanje emisije Reč pastira. Za mikspultom je kolega Dragan Radosavljević, vaš domaćin je Jelena Jež, a danas, evo, radosni smo što je sa nama sveštenik Dalibor Stojadinović, paroh Svetosavskog hrama na Vračaru. Pomaže Bog, oče Dalibore, dobrodošli, blagoslovite.
Bog vam pomogao, hvala na pozivu.
Prva i osnovna asocijacija i pomisao koje nam dođe kada kažemo Sveti apostol Toma jeste sumnja. A mi ljudi 21. veka ne da sumnjamo u sve i svašta, nego sumnjamo i onomu što ne bi trebalo da sumnjamo.
Pa, mitropolit Antoni Blum u nekih od svojih prekrasnih beseda lepo kaže, sumnja je ne mora biti nešto što je negativno, već je uvek može biti jedan kreativan proces u životu svakog čoveka, a i u životu vernika, u životu čoveka koji pokušava živi duhovnim životom, životom crkve. Jer to znači da je prevazišao jedan stupanj na izgled infantilne vere ili vere koja je početnička i ide na neki sledeći stepenik. Sumnja se ne završava uvek u bezverju, već samo u jačanju vere. Problem nas, hrišćana i opšte ljudi vere, jeste ka ako je vera kruta stvar, krutih principa, krutih pravila. Vera nije to, vera je pre svega i uvijek moramo doživjeti jedan dinamičan stvarnost i pre svega ključna reč za veru Boga, veru među nama, naravno, što isto taj stvarnost označava vere, pre svega vere jedne u druge, vere u sebe, u pozitivnom smislu egoizma, jeste pre svega odnos. Vera u crkvenom smislu, vera naše svete crkve, jeste pre svega odnos sa Bogom živim i iz tog odnosa odnos sa svojim bližnjim koje nam Bog šalje u život. E ako gledamo tako, onda i sumnja, apostol Toma je blagoslovena sumnja, što reče i sveti vladika Nikolaj, svi jer eksperimentalno, ne samo očima vere blaženi koji ne vidiš i verovaše, nego eksperimentalno očima, prstom u ranama gospodnje, koje više nisu bile rane koje ograničavaju, već rane samo znak istorijskih rana, ali preobražene svetlošću vaskrslog tela Gospoda i Spasnaša Isusa Hrista, njegove svega ličnosti, one su potvrdile eksperimentalno, znači stavljanje ruke apostola Tome, što možda jeste bio znak neke njegove slabosti, ali ne samo slabosti, mi potrebujemo dodir. Dodir, mi smo nekako izokrenuli kao i sve dobre stvari, one što je Bog nam darivao, samim time što jesmo ljudska bića, tako i dodir. Dodir, što je on dodirano svog prijatelja, svog učitelja, gospoda, Boga svoga. I jeste to. To je ono što govori sveti apostol Jovan. I na drugom mjestu, u istom evanđelju, svojim poslanicama, mi ga dodirno smo svojim rukama. I previđamo taj dodir koji nas Gospod dodiruje i preko svete čaše, preko svete Evharistije, preko svetih darova evharistijskih tela i krvi Hristove, da je Evharistija zato i ne može biti na odloženo prenost, ona može da čujemo besedu naših arhijereja, da čujemo reč, atmosferu, pevanje, ali realno moramo da dođemo i da vidimo. A i bolestan čovjek ne može se pričasti preko radija ili televizije, već mora sveštenik njegov duhovnik da dođe u njegov dom, da donese sve te darove, da liturgija dolazi u dom, dolazi u bolnice i to je blagoslovena praksa i u našem prestanom gradu, da ima puno bolničkih kapela koji imaju jednu veliku dimenziju, da crkva brine i u najtežim momentima svojih članova, a uvijek je bolest težak moment, izazov. I tu je bolest i jeste jedan izazov. I sumnja, da sumnjamo da smo tek tako Bogom dani. Već uviđamo ono što je realnost koju previđamo da smo trošni. E, u ovom našem smislu, znači sumnja apostola Pavla je nama blagoslovena. Ako gledamo posle svih ovih vekova, jer svakome možemo kažemo je to, on je dodirno telo Vaskrsog Hrista. Nije to duša, nije to samo duh gospodnji, već on je naše telo koje toliko ponižavamo našim strastima, agresijima i pogrešnim shvatanjima, on je primio u sebe trajno i sad njim je se vazneo 40. dan. A opet to njegovo telo jeste telo crkve po svoj vaseljeni po svim krajevima zemlje. On jeste i sa desne strane oca, jeste i među nama i mi ga okušamo i dodirujemo. E to je ono što je ličnost apostola Taome, večno blagoslovenog kao i svih apostola, za naš blagovest, za naš dar, jer nam u stvari potvrđuje da Bog postade telo, da bismo i mi postali njegova deca, udeonici njegove slave.
On je u stvari posumnjao za sve nas, što kažu ovaj, mnogi duhovnici.
Zavisi kako se to shvatamo u originali, kako se doživljava, ali definitivno, kao što to i objašnjava sveti vladika Nikolaj, to njegovo odsustvo pri prvom susretu jeste doprinelo da oni koji sumnjalice ili koji će uvijek tražiti izgovor. Ali to je kao i za jedan odnos među nama. Gospod daruje slobodan odnos sa njime i ništa ne nameće. On nas prosto samim time što je primio naše telo, on deli i razume sve naše slabosti, pa tako razume i našu sumnju. Samo da ne ostane to trajno, a da ne bi ostalo trajno, trebamo da uđemo u odnos. Dođite i vidite da je blag i dobar Gospod. To je poziv Svete Božje crkve svakome od nas, da na jednu trajnu obnovu, trajno presaznanje našeg bića i da znamo da život nije u nama, nego život je dar i život je dar odnosa sa Bogom živim, Bogom životvornim, Bogom koji nas uvijek presazdava i uvijek od nas trošnih tvori ono što on hoće.
Oče, a gde je ta granica kada sumnja ne završava u bezverju, kao što ste rekli, ne mora da završi u bezverju, već da bude jačanje vere u stvari. Gde je granica između bezverja i jačanja?
Pa, ceo život jeste idenje niz ambis, niz jedan mali most, kao što i oci i mnogi ljudi koji pokušavaju. I kada govore o tom ambisu, život ima samo dve perspektive. Da li ćemo biti živi ili nećemo. To je da li ćemo biti živi večno u blagodati, zajednici u miru i radosti Duha Svetoga, ili onako da čujemo one najstrašnije reči od Boga koji jeste ljubav, suštinska, suštastna ljubav, ne poznaje vas. Nema, granice su u nama, granice su naše srce, granice i naš um, naše biće, naš osjećaj. Granice prosto se prelivaju. Krajnji rezultat odgovara gde odlazi naša sumnja, da li ona postaje kreativan naš proces koji nas stvori da budemo čvršći, trajniji u svojim odnosima, odnosima ljubavi, odnosima vere, ili da tražimo izgovor za svoje grehe, za svoje slabosti, za svoje strasti, za prosto izgovore. A opet, gledajući svoje bližnje koji se muče sa tim pitanjima, večnih problema, gde je Boga, ja stradam, koje jeste onako nekako ključno pitanje svake vere, a i naše posebno blagoslovene, kao hrišćanin, kao čovjek crkve, svakako smatra da tu i negde imamo najbolji potencijal da damo na taj odgovor kao hrišćani, imamo darove, da znamo da je Bog onaj koji je najbliži sa nama. Uvek i svagda. E tako je ta granica je od naše dobre volje, od namere, naravno i od Božje blagodati, ali pre svega od naše otvorenosti za susret, za odnos. Ali za Boga smo otvoreni onoliko koliko smo otvoreni i za svoje bližnje. Makar znamo, eto, pustinjaci, monasi, ljudi koji su na izgled odvojeni od sveta su negde kao deca, preobraženi. Najbliži sa celom tvorevinom i sa svim ljudima u svome srcu imaju mesta za čitav kosmos. A na izgled odsustvuju iz života zajednice, iz života društva, iz ove kolotečine i buke ovoga veka i sveta. A opet su najbliži svakom detetu, svakom čoveku, svakoj majici. Baš zato što su sa onim koji je sve čovek, Bogo čovek. Baš zato što su njegovi služitelji, zato što su njegova prijatelji, rekao bih. To i vidimo u licima velikih svetitelja Božijih. Kao po svom podvigu i značaju za nas su zaista ravnoapostolni mnogi od njih.
Oče, živimo u vremenu velikih naučnih dostignuća. Svakoga dana sve više i više otkrivaju se, da kažemo, najveće tajne materijalnog sveta u kome živimo. I tendencije su takve da u stvari sva ta otkrića i sva dostignuća se usmeravaju na taj način da teraju čoveka da sumnja, da posumnja u postojanje Boga. Da veruje. Da pomisli, da misli, da razmišlja u pravcu da to nije stvorio Gospod Bog, nego da je to neka druga inteligencija, sila, šta god.
Ne mora biti tako. Znamo primjer najvećih naučnika koji su promijenili tokove savremene nauke, imali su veru. Da li to baš bila vera crkve ili ne, to je drugo pitanje i koje zajednice hrišćanske, ali znamo i iz drugih kultura i svega da nauka je nekad bila u službi, nekada je išla drugim putevima, ne može da se tako doživi. Uh-huh. Vera prosto ne može kao, ja bih tu izjednačio, to jeste subjektivna emocija, ali kako ćete vi naučno dokazati da vi neko nekog voli? To je prosto osjećaj, to je odnos. Zašto volite svoje dete? Zašto ne volite? Zašto poštujete roditelje? Šta je to nada? Zašto se nadate? A svi rezultati govore da ćete umreti, a nadate se. I možda znamo nekim pacijentima, desi se neki tok, krene nekom drugom, zbog nekih razloga, mi bismo hrišćani rekli, koji Bog ima sa tim čovekom, tok se suprotno svim prognozama od, a negde da je sve u redu, čovek samo iskopni i od. I kako sada to naučno dokazati ili šta tu znači? Zloupotrebljava se termin. Naravno, nauka postoji, ima svoje eksperimente, ima svoje dokazivanje, nešto i što mislimo da je nauka, vremenom postaje jedna zanimljiva teorija naučna i prosto ode u istoriju. Kao što znamo, sistemi antičke nauke sad nam deluju smešno, ali ako se vratimo u kontekst tog vremena, onda vidimo koliko su to dragocena umovanja, istraživanja ili kako. Prvo, ja bih tu podsjetio na jednog velikog čoveka, Mihajla Pupina, koga, nažalost, često zaboravljamo, baš na tom pitanju, koji znamo koliko je značajan naučnik, nećemo o tome pričamo, podsjetio bih na njegovu autobiografiju od pašnjaka do naučenjaka, gdje ćemo vidjeti kako je jedna živa vera koju njegova nepismena majka Olimpijada u njega usadila, kako ga ona vodila, kako mu je usadila vere po znanju Božji promisao, kako je bez ičega nije mogla bude ni u kabini broda koji je išao k Americi, ostao živ, zdrav, doživio neke godine života. I otačastvo našu zemlju koja mu baš i nije mnogo dala, da se ne razumemo, ali on imao dug, zato što imao majku, zato što odavde se počeo, izneo ono najbolje iz našeg naroda, i to pred svim kongresima, svojim prijateljima, ne zaboravimo i predsjednikom Amerike, Woodrow Wilsonom, svjedočio o najboljim stvarima našeg naroda. A on je zaista jedan od najvećih Srba, posebno po ljubavi prema Hristu, što se namjerno zaboravljalo 40. godine ove ideologije i nije im odgovarala biografija Pupina, jer Pupin je nerazumljiv bez ovoga. I tako je Pupin, kad su se divili dostignućima, pokazao palac svedoči Sveti vladika Nikolaj, inače isto oni su prijateljivali, dopisivali se, sarađivali. Kaže, jedan ljudski palac je veće čudo od svih ovih telefona i nauke, koja to ne može dokaže kako. Sad je možda to malo bolje i dokazano, ali samo govorim koliko je u stvari shvatio u jednoj ćeli krvi ili našeg tela ili bilo kog sastava, koliko je se krio još pod svetova, pa dok dođemo do onih najčistnijih elementarnih čestica, a to je opet slika, čak negde tu između, i onih najvećih brojeva gde nam se zavrte u glavi od miliona, milijardi svetlosnih godina, kako se donekle pokušava objasniti te svemirske vasijonske razdaljine, gde opet ne možemo biti sigurni da je to baš sve tako. Jer našim trošnim materijalima telesnim, makoliko to bila astronomska teorija nepotvrđena, proći će još puno vekova ovoga razvoja, ako to ljudska istorija traje i ide svojim tokom, a opet teško da će se doći do onih saznanja do kojima prosti ljudi sa jednim razredom osnovne škole ili ne smeta i sa svim doktoratima i titulama, kao Bog im to otkriva. Otkriva njihovo srce, otkriva njihovo ljubavi. Kako je to Bog stvorio svetove, znamo priču starca Sofrona Jeseškog, njegovom duhovniku, velikom svetitelju 20. veka, svetom Silvanu Atonskom. Kako je Bog stvorio svetove, tom prostom onaku, ali čistom srcu. Bog otkrio tajne i visi. Prepodobni starac Porfirija. Kad pogledate, to ne znači da ne treba čovjek se bavi naukom, se trudi u njivi svoga rada i da minuciozno istražuje zarad svog bitisanja ili kako. Ali govorim, šta, ostajemo nemi kad vidimo, i zaista onda tehnologijom se potvrdi ono što sveti starac Porfirija, što mu je Bog otkrivao. Ne može to čovjek znati, on to i zaboravio i kaže. Znamo kako to ide kod još, možemo da navedemo desetine primjera svetitelja. A ja kod tih mnogih novih informacija i rekao ste napredovanja nauke, ipak bih rekao mudrost Heraklita. Mnogo znalaštvo ne vodi mudrosti. Mnoštvo, umnožavaju se informacije. U nekim oblastima ljudskog znanja i za 3-5 godina se umnoži duplo informacije, ali ko to više može prati na pojedinačnom nivou? Znači, koliko je to dobro, slika one druge strane toga je da to prosto samo sebe jede. Eto, u medicini, na to mislim, tu se umnožava koliko znam, ali opet čovjek je čovjek. Pred sobom imate konkretnu ličnost kao lekar. I onda nemate neke elementarne stvari, ali opet, šta to znači? To ima efekta lečenju pojedinih ljudi i poboljšanju kvaliteta života sa tegobama, ali realno govorimo, previše je danas toga. A opet svakome, kad pogledamo i svu to širenje tih otkrića, svega, ipak je najvažnije kakav je naš odnos jednih sa drugim. Od toga zavisi naše zadovoljstvo života, ne od mnogih informacija.
U te informacije koje stižu iz naučnog sveta, ne samo medicina, nego je recimo istorija. I sada ovo naše vreme, hvala Bogu, zaista na korist čovečanstvu svakako, ima razne, postoje razne naprave, tehnologije i tako dalje, i onda kada krenu istraživanja, istorijske istraživanja, na primjer u Svetoj zemlji, u Egiptu, negde po Evropi, kako god, dođe se do nekog otkrića i onda se to plasira na jedan određeni način. Često ume da bude i manipulativno, međutim, to na stranu. Naučnici logično iz svog iz želje da što više doprinesu toj nauci i onoga što im je dato kao talenat, kao što rekao ste malo pre, često mogu da odu možda u neku drugu krajnost. A kako jedno prosečno, jedan prosečan tinejdžer koji možda nije sasvim utvrđen u veri, a voli da gleda neke kablovske kanale ili nešto, već da suzerca sva ta nova istraživanja, dostignuća, otkrivanja, misterija staroga veka i tako dalje, koje recimo su suprotna onome što nas naša vera uči.
Pitanje da su suprotna, sve stvar deluje jako originalno kada u tim emisijama govore o apokrifnim evanđeljima kao da su otkrili nove svetove. A nema ničeg novog pod kapom nebeskom. U spisima i svetog oca iz drugog veka, trećeg, svetog, drugog svetog Irineja Lionskog protiv jeresi i kod svetog Jovana Damaskina i kod Epifanija Kiparsku i kod mnogih otaca crkve da su sačuvani njihovi spisi, imamo ta epohalna otkrića i tekako zapisana. U periodu onih hrišćana koji su odvojili od osnovnog toka i kontinuiteta crkve i išli svojim umovima. Neki od njih su gnostičkog tipa, neki ili gnostici, neki su druge vrste zajednica na osnovu i na izgled hrišćanskih, i to su ideje koje kruže u kosmosu i kruže u raznim zajednicama, i to ništa nije sporno, zato što to je prosto jedan proces. I kada pogledamo razne hrišćanske dominacije koje su nikle na tlu novoga sveta u 16. 17. 19. 19. veku, sve te ideje, ničeg novog pod kapom nebeskom, sem Hrista, Boga čoveka, što bi rekao Sveti Jovan Damaskin, ali ovde ničeg tu nema originalnog u tim idejima. Na izgled plašt, znate, što reče blaženo počevši moj profesor, protojerej Radovan Bigović, na osnovu Biblije, čitajući Bibliju, izvlačeći sa nekim namerom citate, vi možete dokazati nepostojanje Boga, dokazati nepostojanje svega toga. I tako da. Čitanje Biblije je moguće. Jer Biblija, opet da spomenemo i da važimo, jeste knjiga na izgled kao sve druge knjige, ali Biblija živa pre svega u zajednici, u živom odnosu sa živim Bogom. Liturgija, živ odnos sa živim Bogom, je stvorio Bibliju, a nije Biblija stvorila crkvu i Bibliju. Naravno, Biblija je dragocena kao osnov kulture celog hrišćanske civilizacije, i zapadne, i istočne, i može da se čita i neke druge načine, književno, istorijskim, metaistorijski, ali to je samo jedno površno čitanje Biblije. Biblija je živi odnos. Pa čekajte, Marija Egipćanka je bila nepismena, znala je ceo psaltir. Kako ćete mi sad to reći? Pa napisao to staro zosimo, to je neprovereno, reći će isti naučnici. Pa dobro. I da, i ne. Takvih primjera po celom hrišćanskoj svetu imate i do dan danas. Prema tome, nije to baš sve tako. Tu jeste, postoji jedna tendencija, postoji jedna namera gde se nije problem u nauci, nije problem u arheološkim iskopavanjima, problem je u tendenciji, u nameri koja je postojala, opet kažem vam i tvrdim, kroz celu istoriju crkve. Uvek postoje izazovi za crkvu, za veru, za hrišćane, i na te izazove se i daju odgovori. Znači, uvek je toga bilo. Nije tu sad ništa naša epoha, nešto samo na izgled jer naravno forma televizijskih emisija, visoke produkcije koje se ulažu u neke serijale i više milionska ulaganja, jer to je ogromno broj gledalaca koji to konzumira, pa samim time i postoje ogromna sredstva, to samo deluje pitkije od onoga kada ćete imati u jednoj knjizi da su ostale knjige koje su unište raznih gnostika drugog, trećeg veka. Ovo vam sada deluje previše zavodljivo. Pa ništa to nije nepoznato u istoriji biblijske nauke, biblistike, da postoje mnogo apokrifnih evanđelja. A šta razlikuje kanonska evanđelja od ovih drugih? Pa tu prosto je sve čisto. To je lik Hrista onako kako su ga sreli apostoli. Lik Hrista kako su ga prepoznali u lomljenju hleba. Ima evanđelja van kanona, gde ništa nije sve pogrešno, gde nisu ona protiv ličnosti Hrista, ali opet crkva je prepoznala ovako. Ona nisu sačuvana, ova su sačuvana. I tako je trebalo da bude. Tako jeste, tako je crkva prepoznala. Neke knjige koje mi čitamo sada o zavetu, trebalo je dosta vremena, decenije, vekovi, da to postane nasledje crkve i da postane ovih 27 knjiga Novog zaveta. Isti proces je bio i starojevrijske zajednice i kasnije primanje biblijskih tekstova u crkvi Hristove. Znači, to je jedan dug proces gde zaista imamo uverenje u njihovo, pre svega, revnost, u njihovu strogost ka tome, da ničemu na izvolite prihvataju. Tako da je to, ti zapisi dragoceni od otaca crkve, u istoriji crkve, da mi svedoče koliko su to autentični tekstovi, autentične reči, postoji strah Boži, postoje su i greške pri prepisima, ali postoji, greške su minimalne, 1%. Kad pogledate kako su oni prepisivali pri svetlosti voštanice, pri mraku i svemu, zato postoji drugi tekstovi i onda postoji sada jedan standardni tekst. Ali tekst je samo jedan deo. Tekst traži živ odnos sa njime. Tekst Biblije, na to mislim. E sad, uvek postoji tih tendencija. Jer ako Boga nema, što reče Dostojevski, sve je dozvoljeno. Iako Hristos nije Bog, nije Bogo čovjek, tek neki jedan učitelj, bolji, pravedniji od drugih, ali nije Bog, nije Sin Boži, pa šta on tu menja u istoriji ideja ljudskih i ovako? Ne menja ništa, jer nas ne leči od smrti. Ako je Sin Boži, ako je iscelio ono što je najtrošnije u nama, a to je telo, najprezrenije, ona se iscelio od jedine bolesti od koje svi mi bolujemo. E zato je dragoceno, zato je kao zenicu oka svoga crkva čuva to učenje. I ne učenje, nego taj živi odnos koji se uveravamo. Ne možemo mi pričati o nekim alpinizmu ili o plivanju ili o ronjenju na dah ili kako dok nemamo to iskustvo. E tako i ovde teško je. Može se objektivno govoriti o veri, ali bojim se, to nije ubedljivo.
Pa, tendencija je u stvari da se vera racionalizuje.
Pa, nije problem u racionalizaciji. Vera jeste i racionalna stvar, ali...
Do kraja.
Pa šta je u životu racionalno? Najveći racionalist je pitao bi šta je tu racionalno. Šta je racionalno? Da, recimo, jedan najveći filosofa sveta koga svi pozivaju, koji je primer racionalizma, čini mi se, Immanuel Kant, nijednom ne izađe iz svog grada, koliko možda jesi izašao, ali zapisi ne govore tako i svoj pokret. Šta je tu racionalno? Znači, nema, hoću kažemo, nema tu sada, možemo postaviti kontrapitanje, da kažemo, nazovi racionalistima. Ali stvar je, vera, zaboravljamo i tu nekad padamo kao ljudi, vere i crkve, je dinamična stvar, odnos i vera nikada ne može biti ista. Jer imamo jedne predstave o Bogu i možemo ih imati ceo život, A nekad su te naše predstave samo idoli o Bogu, da to nema veze sa Bogom koji nam se otkriva, koji nam se daje, koji nam se daruje. I možemo tako proći ceo život i da ostanemo na ljušturama vere. Ali to nije problem sa verom, problem je do našeg poimanja, problem je do našeg opet odnosa, rekoh. Pitanje koliko hoćemo svog vremena da odvojimo za veru, od toga i zavisi kvalitet odnosa. Sve dragocene stvari u životu zahtevaju vreme. Eto, toliko karakteristično za naše vreme hobi. Negde to ljudima najvažnija stvar u životu, ne onaj posao kojim hrane svoje porodice, nego njihov hobi. A koliko oni vremena o tome razmišlja, koliko u to ulažu. Ajmo samo da okrenemo pozitivno, ajmo da mi razmišljamo o veri. Toliko vremena koliko neke naše komšije, možda i mi sami razmišljamo o našim hobijima. I ajmo razmišljamo da to vera ne može suštinski biti sporedna stvar, ali pogledajte koliko se razmišlja o sportu, koji je jedna, kada se sami bavimo fizički, dragocena stvar, ali kad postane ideologija gutanja vremena, postane nešto sasvim, sasvim drugo. A to sve zahvaljujući duhu epohe medijske slike. Jer jedna utakmica na drugom kontinentu za nas ne bi značila mnogo, a mi je sad u svom domu možemo gledati. Koliko će nas, trenutko se moli, nije to, ne isključuje to jedno drugo. Treba imati zaista jedan sklad sa svime i to koristiti dobro i blagodarno i zahvaljivati se Bogu, jer to može i najbolje da se upotrebe moderne tehnologije, ne samo mi, ali češće je ipak zloupotreba. Nažalost.
Oče Dalibore, evo, pričali smo i o naučnicima i o savremenom svetu i tako dalje, ali oni, ovi danas su nekako u prednosti ove, sa selekcijom informacija i tom šumom od koje ne možemo da vidimo jedno drvo, najobičnije, ove, su na taj način što nekada naučnici do pre 60-70 godina nisu imali televiziju, da ne govorimo o starim vekovima, danas je to sve na dobar dan, evo, mobilni telefon. Međutim, da se vratimo mi ipak na ovo, našu malu glavnu temu i ono što zaista jeste problem, kako se boriti protiv te sumnje, bilo koje, ali konkretno govorimo o sumnji u postojanje Boga.
Ta sumnja je realna, nekad i opravdana, ali opet ličnim svedočenjem. Jedan čovjek koji je gore u jednoj oblasti dovoljno je evanđeljem, verom, dovoljno da preobrazi čitav oblast, čitav monasej, čitav grad. Nekad smo mi problem i izvor sumnje, naši bližnji koji dolazimo svake nedelje u crkvu i mi tu služimo ili ovako, zato što ne svedočimo veru na autentičan način, samo na jedan kriv način, krut način, način koji odbija ljude. Pa zar mislite da nije najbolja antireklama za crkvu, kada mi koji dolazimo u hram, nevezano samo za sveštenike, već i za verujuće ljude, živimo totalno suprotno onome što primamo u liturgiji. Ne zahvaljujemo Bogu na dobrima koje nam je dao. Otimamo od bližnjih, mrzimo, govorimo loše o drugima, ogovaramo i druge, naravno, strasti koje kliju i koje se uopšte ne borimo sa njima. Znači, mi smo nekad najbolji širioci toga da ljudi mogu imati izgovor. Kada čovjek autentično živi svoju veru, to je najbolja borba protiv toga i u njegovom srcu, jer opet, šta kaže evanđelje, Gospod, blažen čisti srcem jer te Boga videti. Ne može bez te borbe, bez borbu za celovitost, celomudrenost, celovitost ljudske ličnosti da proklijaju evanđelski plodovi. A to je borba. Jeste borba, ali pravi metodama, evanđelskim metodama. Ne metoda da ubijamo tog čovjeka koji sumnja, ne daj Bože, svojom mržnjom odbacivanjem kako, nego prihvatanjem takvu kakav je. Razgovorom. O najobičnijim temama. Ali prihvatanjem njega kao čovjeka i njegove Bogom dane slobode i za suprotni smer. A to je teško, jer imamo, onda vidimo u stvari da je naša vera kruta, jer šta taj čovjek smeta nama u našoj veri? Ne smeta ništa. A i mnogi ljudi koji dolaze vremenom iz te prenaglašenog napona odu u druge smerove, u druge krajnosti. Znači, treba, ima mesta za sve. Ja se uvek setim, kad tako napitam, izvijem Sveta Antonija Velikog, gde se jedan velikaš sablaznio kako se on smeje, šali sa svojim monasima. A znamo ko je Antonij Veliki, osnivač monaštva, najvećih svetitelja, prepodobnih. Ali on ga je poučio, tete, ako luk previše stegneš pućić, ako previše ga opustiš, strela neće da leti. E, ako to kaže Sveti Antonij, šta mi da kažemo? Ima mesta za humor i za šalu i za sve, samo da ne bude to osnovni sadržaj života. I samo to, jer onda znamo kako to idu ove stand-up komedije i humorističke emisije, potpuno negiraju čovek i tu onda se izgubi mera poštovanja drugog čoveka. Kako se borite? Pa time što ćemo sami jačati više u svojoj veri, autentično živeti svoju veru, primiti ono kao zalog, ono što nam se u veri daje, što dobijamo kao jedan potpuni dar Božje ljubavi, i to svedočiti drugima. Ne možemo, smiri se i hiljade oko tebe će se spasiti, kaže Sveti Serafin Sarovski. I kažu svi oci koji su primili istinskog duha utešitelja i sami postali utešitelji nama ranjavanima i hodajućim, naravno prema njima, duhovnim patuljcima. Ali kako? To je misionarski imperativ. To je jedna ličnost Serafima Sarovskog, Svetog Blažena Jovana Kronstadtskog, Porfirija Kavsuka Livita, Silana Atonskog, Jovana Šangajskog, i da ne nabrajamo stotine, desetine i stotine prekrasnih svetitelja Božih koje je crkva darivala svetu, su oni razgrađuju svojom toplinom, svojom ljubavlju, svojom prisustvom u ovome veku i svetu, govore da je evanđelje moguće, evanđelje ostvarljivo, evanđelje je i blaga vest da je Bog sa nama, je realnost. Nije to tek jedna od mnogih priči filosofija, to je stvarnost života i načina postojanja. A koliko će evanđelje biti živo za nas, znači koliko smo i mi živi i otvoreni srca za isto evanđelje. A kad kažem evanđelje, to je pre svega za Gospoda Isusa Hrista. On je svo evanđelje, njegova čudesna ličnost. Cela naša vera stoji i pada u našem odnosu ka ličnosti Gospoda i Spasa našeg Isusa Hrista. Ličnom molitvenom odnosu sa njime i presvetom Rodicom, sa svetima. A molitva je uvek odnos. Molitva je uvek susret. Molitva je uvek znak i kako srećemo svoje bližnje u našim životima. Jer mi gledamo to negde kao da se nas ne tiče, a tiče nas. Tiče se svakog nas. To su stvari koje daju pečat, smisao, ispunjenje našem životu i postojanju. Nema dva života, život crkve, sad ću doći na liturgiju, moj neki drugi život. Ne, vera preobražava sve, jer svaki pošten posao koji nije u suprotnosti sa Božijom ljubavlju i koji poštuje dostojanstvo druge ličnosti, jer znamo da ima i poslova koji su nužni, ali koji negde upropašćavaju ljude, jeste svojevrsno bogosluženje, kao što kaže i starac Tade Vitovnički. Jer svaki posao kad radimo sa usrđem, sa ljubavlju, mi bogoslužimo. Ne bogosluži samo sveštenik. Nije vidljiv vo zajednicu, vo zglavlje po daru Božijem. Ali, pre svega, što kaže Aleksandar Šmeman, veliki sveštenik 20. veka, svaki je čovjek prizvan, ne, on samo ponavlja na, u stvari što sve svetioci govore, svaki čovjek je prizvan na sveštenstvo, to jest da zahvaljuje Bogu na daru postojanja i života u svome umu, srcu, biću, postojanju, da prinosi tu jabuku koju će jesti. Zato se prekrstimo pre jela. Da znamo da je sve dar Božje ljubavi. Da znamo da ništa nije po sebi. Ta jabuka će istruleti, ali kad je pojedemo ili bilo koju drugu hranu, ona nam daje energiju života, a samo po sebi ona truli i odlazi u smeće. A kad je pojedemo, a posebno sa zahvalnošću, e, onda je to nešto najčudesnije. E, i taj obed postaje susret sa Bogom. Jer ne u posebnim vizijama. Naravno, Boga su i Božju svetlost zaista videli oci koji to nam i svedoče. I tu ništa nije sporno. Ali bogojavljanje je svaki novi dan koji nam je Bog darivao da živimo, da ustajemo, da hodimo, da dišemo. To je svojevrsno bogojavljanje. U onom prekrasnom tekstu među mnogima koje zaboravimo od Svetovladike Nikolaja, simboli, signali, vidimo kako jedan preobraženi čovjek kao Sveti Vladika razmišljao da sve oko nas, bukvalno sve, postaje simbol Hrista i ukazuje na Hrista i njegovo carstvo. E, to je u stvari dar koji dobijamo da se suprotstavimo pre svega u sebi, jer ja ne mogu nikoga naterati i kao i bilo koji drugi čovjek ni bilo šta, ali mogu onome jedino što imamo svako od nas da u zemlji svoga srca oremo, isoravamo, klevimo sebe i da tako ispunimo svoju životnu misiju i poslanje zašto smo se rodili i došli u ovaj svet.
Pa eto, čak i ako je neki put potrebno da gurnemo prsti, da pipnemo tu ranu, da se utvrdimo. Da.
Jeste, potrebno je, jer smo slabi, beskreno, beskreno slabi, trošni, i Gospod tu slabost da, zna našu, on zna ono što mi ne možemo znati iz jednostavnog opisa evangelskog i savršenog, svu onu revnost apostola Tome i do tada, a zna i za sve one, a ne baš tako blagoslovene sumnjavice posle Tome koji će doći, jer za njega je uvek večno danas, nema juče i sutra kao za nas. I iz tega vidimo koliko je to malo reči, ipak malo reči, koliko su beskreno značajne evanđelja, stalo, kao što i kaže Ava Justin, sve ono što nam je potrebno za spasenje u onom divnom tekstu kako čitati Sveto pismo. Znači, sve tajne su otkrivene u tom tekstu, a opet ne smeta istraživanje i drugih tekstova i svako ko ima svoje poslušanje i svoju službu i da to podeli sa svojim bližnjim, tima zaista čudesnih stvari koje nas opet zadivljuju. Ali da li će nas više zadiviti? Ali ne mogu nas zadiviti ako se ne divimo drvetu, ptici, ako se ne divimo deci koja nam dolaze u susret i njihovom osmehu. Ne mogu nas najveće naučno otkriće, ma koje nauke, zadiviti više ako nismo sposobni da shvatimo divotu i čudesnost svakog novog dana. Nećemo, jer carstvo Božje počinje sada i ovde, i koga ne primi ovde, teško da će moći nešto se promeni. Mi se nadamo, molimo, verujemo i menja se, ali to je Boži dar. Ali naša izvesnost je, a to vidimo u končini odlasku iz ovoga veka pravednika i kasnije kad ih crkva prepozna i svetih Božih ugodnika, kako su živjeli, kako su završili svoj vek, kako su i umirali. I zato i Bog to i projavljuje svoju silu preko i njihovih tela, preko njihovih molitava, preko svega onoga što se njih dotiče. Pogledajte to svetitelja Nektarija Eginskog, čovjeku na margini Aleksandrijske patrijaršije i crkve tada, a sada koga pamtimo od tih arhijereja i sem minicioznih istraživača istorije Aleksandrijske patrijaršije? Znaćemo patrijarhe naravno u svakom pregledu, ali koga drugih iz tog sinoda znamo? A nektar Jeginskog, svuda gde se u crkvi moli pravoslavni, ima neka njegova ikonica gotovo u svim hramovima. Propoveda se o mnogoj milosti koju Bog čini od posete njegovom grobu, o kandilo, o čitanja akatista, o čestica njegovih moštio, a tako i za svakog drugog svetitelja, Jovana Šangajskog, možemo ići, a neki svetitelja kao svetogorci, njihova tela, naravno, i ne možemo celivati, ali njihov je duh tu, njihove reči su tu, njihove molitve su tu.
Oče Dalibore, od sveg srca blagodarimo za ove divne pouke i pravac za razmišljanje koje smo čuli od vas danas.
Ακαριότατη, ιερότατη και θεοφιλέστατη Άγια Αδελφή και ευλογημένα τέκνα της Εκκλησίας.
А когда достигается это единство в Духе Святом, когда мы пребываем в союзе мира.
Да у овој земји завлада мир, слога и љубов меѓу народима.
Na jednu reč Hristovu odmah njemu poznaju Sina Božijega i polaze za njim ostavi pri sve.
Reč pastira.